2016ko ekainean okupatu zuten etxe hori gazteek. Geroztik, obra batzuk egin zituzten eta bertan hainbat aktibitate sozial eta kultural antolatzen zituzten. Baina eraikinaren jabe den Assistance Publique des Hôpitaux de Paris edo APHP egiturak, auzibide bat idekia zuen gazteak hortik kanporatuak izan zitezen. Elgarretaratzea egin dute auzitegia itzinean epaitegirat sartu aintzin, honeka jauregi.
Kasik urte bat pasada Orioko etxea okupatu genuenetik. Urte bat, etxe abandonatu bati bizia eman genionetik. Urte bat, Hendaitz gazte asanbladak pauso erraldoia eman zuenetik. Hendaiari Sasiko gaztetxea eskaini genionetik. Geroztik, gauza initz egin dira Sasikon. Hitzaldiak eta kontzertuak barra-barra, baratze kolektibo bat ere, musika taldentzako entsaio gela eraiki genuen eta baita bertso eskola kantolatu astelen gauero. 11 aktibitate eta 11 bizipen. Azken finean, herriaren zerbitzurako gune autogestionatu bat eraiki dugu, herritarrei hasialdirako aukera ezberdinak eskainiz. Oztopoak oztopo, hasieran ezarri genituen helburuak betetzen saiatu gara eta hein handi batean lortu dugu. Harro egotekoa da. Hala ere, iduriz batzuek ez dute maite egiten duguna. Herriari eta herritarrei aktibitateak proposatzea gaizki omen da. Etxe huts eta abandonatu bat berritzea eta ari bizia ematea gaizki omen da. Ilegalak omen gara. Eta etxetik kanporatzearekin asetu ez eta gainera isuna jarri nahi digute, sinez gaitza. Epaiketa honek kalteak besterik ez dituela iduri du, baina momentu txarrenetan ere gauza positiboak atera behar ditugu. Boteredun eta diruzalei hor dagoa bota diegu eta gure alde gauza gutxi egiten duten herriko politikoak inplikatu ditugu. Eta batez ere, horrelako proiektu askatzaileak gure herrietan posible direla erakutsi dugu, ez da gutxi. Zoritxarrez, Sasiko gaztetxea hil nahi dute eta lortzen badute, bederen Euskal Herrian beste proiektu hainitz sortzeko balio dezala espero dugu. Inposatu diguten sistema kapitalista eta patriarkal honi aurre egiteko bide ezin hobea delako. Gora Sasiko gaztetxea!
Gora!
Epaiketatik landa, mintzatu gira Filipe Aramendi gaztetxeko kideen defentsarekin, auzia nola senditu duen galdegin diogu.
Epailea beti bezala, epaile horrek entzuten ditu argumentu guziak, serioski. Ikusiko dugu, erabakia orain kainaren zazpian emanen du, uste dut juridikoki gure defentsak balio duen. Lehenik hor prozedura mailako argumentu bat baliatu dut, zenta pentsatzen baitut ez dela auzitegi honean edo onaintzinean egina auzi hau, leku horiek ez baitira bizitzeko okupatuak. Ez naiz xehetasunetan sartuko biztan da, baina auzitegi hori da bakarrik kompetentea, baliatzen direlarik leku batzuk, eskubiderik gabe, baina bizitzeko. Eta hor, argumentu eta elementu guziak uste dut argiki erakusten duten ez dela ala. Denek ezagutzen dugu zer den elkarte horren helburua, hainbat aktivitate eta hainbat manifestazio antolatzea, eta hor ez da sekulan biztan da bizitzeko helbururik izan. Jadanik uste dut argumentu horrekin, auzitegiak reiten alko lukela, ez dela bera gai auzi hori epaitzeko eta APHP delako horrek beharko duela, beste auzitegi baten aintzinera joan. Gero, mamia aipatzeko, errandutan bezala, uste dut berriz ere kontekstua ikusiz, oroitaraziz etxe hori hainbat urtez abandonatua zela APHP-ren partetik, ikusiz zer lan eraman duten etxe hortan, hainbat lan eginik, berriz plantian emanez, uste dut kontekstu horrek ez duen baimentzen gaur APHP-ek egiten dituen diru galdera ikaragarri horiek, zenta franko handiak baitira, 500 euro hilabetero joan den urtetik gandik, gehi gero beste indemnitate bat 1500 eurokoa kalte moralaren zat, ez dakit ez dut ikusten nunden kalte morala hor APHP-ren zat ikusiz berriz ere etxe hori abandonatu azutela. Ara, beraz, uste dut kontekstu hori agian auzitegiak untxa kontutan hartuko duela. Ordan, kanporatzea legalki segurazki eroriko da, goiz edo berant, ez berba auzitegiunen bitartez, baina beste baten bitartez, ez baitute maluruzki lortu hor egoiteko eskubidea legalki. Baina uste dut berriz ere diru galdera horiek franko gaizki etorriak direla kontekstua kontutan hartuz.
Auzitegian zen ere, Gisa Girasusta Hendaiako hautetxia helburua gaztetxeko kideentzat aterabide bat atxemaitea dela azpimarratu digu.
Bai, guk
programa handi bat dugu etxe batzuk berritzeko eta etxe batzuk aldatzeko, beraz ari gira aterabide batzuk pentsatzen, batzuk posible dira, beste batzuk ez dira posible, haiekin mintzatu gira eta gehiago mintzatu behar gira, proiektuak landu behar dira, baina aterabide bat asmatzeko voluntadea badugu eta helburua hori da, gaztetxe bat izaitea Hendaian, eta etxe normal batean eta situazio normal batean, eta hori lortu beharko dugu elkarrekin. Edo leku ezberdin batzuetan, edo leku pribatuetan, edo erriko etxean lehen leku batean, hori da debatea. Ez dut gehiago esanen gaur egun, zenta ez dugu esperantza txarrik sortu arazi, baina gu nahi dugu aterabide bat lortu, ideia batzuk badira, badakite, haiekin mintzatu gira, eta hortik zerbait aterako da.
Erran bezala, erabakia ekainaren 7an.